We said we'd walk together, baby, come what may. That come the twilight, should we lose our way? If as we're walking,
Euskal Herria nola dagoen ikusita, ze ondo gauden hemen, ez? Xabier Euskitze.
Goxo, goxo.
Egunon.
Baita zori ere, maite.
Itzulin gurukasi ordez, jarriko dizu tentzuteko 2012ko berso bat. Sebastian Lizasok zuri jarritako puntuari erantzunez, zuk botatako berso hau.
Eta nire puntua berriz, esperientzia duen eta gehiago behar luken batentzako da. Xabier Euskitzentzako. Ia lozorotik esnatzen dan. Hasi da puntua. Eguzkia izan da beti itzalean.
Eta itzala gorako eginalean. Euskal Herri osoa luze zabalean. Kantuz pasatu nuen neure makalean. Orain sukaldean, etxeko epelean, gure edadean, hobeto gaudean, ez alperrik etorri nere galdean. Ez alperrik etorri nere galdean.
Sebastian, ongi daki, nire bertxotarako arra ez dagoela lozorroan, jendaurrerako grina baizik. Eta oraingoz bederen nahiago dut oso noizik eta behin bakarrik kantatu eta aldi bakan horiek ilusio eta intentsitatez bizi lehen era itzuli baino.
Gogoratzen zenuen?
Ez, jarri duzunean, bueno, errimak bata bestearen atzetik eta pixka bat nolabait josita eta etorri zaizkit, baina ez, enuen gogon, ez?
Jabetuta zaude Goiena aldizkariari duela urtebete eskaini zenion elkarrezketa hartan esandakoek nolako oihartzuna izan duten, ezta?
Orduan baina hondiagoa orain, ezta?
Bai. Arkaitz Estibalesek PSko ekitaldi batean kantatu eta gero. Bersolaritzak nazionala izan behar badu, ideologia orotarikoa ere beharko du, esan zenuen orduan. Bersoaren inguruan ideologia zehatz bat nagusitu izan delako urte hauetan?
Bueno, askotan aritu izan nahi zuen iguruz, eta egia esan da, nagiktasun puntu bat ere eragiten dit, gai honek. Baina, bai, hori argi dago, baina ez bertsoen alorrean bakarrik, hainbat eta hainbat ere mutan, ba, bueno, ideologia bat gailendu izan da, eta pentsamolde bateko jendea aritu izan da, horre nondik norakoak erabakitzen eta bultzaka eta hor meritu bat ere badago aitortzeko noski, baina erabat monopolizatzeak gauza honik ez dakar eta monopolizazio horren ondorioak ba entzulek jasan dituzte, hartzaileek jasan dituzte eta hor ibili diren batzuek ere bai noski.
Zudakidala, etzara politikoki inoiz alderdi politiko batekin lerratu eta hala ere gertatzen zitzaizun itogarri giroa.
Bai, baina ez zegoen alderdi politiko batekin lerratu beharrik ere. Azkenean, bueno, orain gaurko gaztei gure semealabei inola ere ulertezin egingo litzaiekeen giroan bizi ginen duela 10-15 urte. Eta giroa erabat desberdina zen, eta orduan bortxak eta haren ondorioek, eta ari ematen zitzaion babes implizituak, eta ba, erabat baldintzatzen zuten gure jardun kulturala, eta gure sormenerako bideak, eta horrek, ba, bueno, zehar kalte ikaragarriak ekartzen zituen, eta hori bistakoa dela iruditzen zait, naiz eta orain zorionez gauzak erabat aldatu.
Zu plazatik urrundu egin zinen edo uxatu egin zintuztela sentitu zenuen?
Ni joan egin nintzen. Zergatik garai hartan da behar bada galdera. Ze, nik aldegin nuen erako, orain egun gutxi barru beteko dira, ez 19 urte. Nik sorralduzeko azken agurrura kantatu nuenetik. Eta ordurakoia Lizarra garaziko giroan geunden, begiradak goxatzen hasita zeuden, elkarri berriz ere igurtzi goxoak egiten hasiak ginen, eta Jose Ragartziak esan zidan, orain nola erretiratuko aizpa. Hainbesteko oztopoak izan dituen garaian horre utzi diok, eta orain gozatzeko tenorea iritsi zaianean erretiratu, horrek ez dik zentzurik, eta behar bada ez zuen izango. Baina nik alaxe sentitu nuen, etzen gainera aurrez erabakitakoa izan.
Baina bakarrik sentitzen zinelako?
Bueno, gauza batzuetan, bai, eta behar bada neure burua bakartu ere egingo nuen, edo ez dakit, nik ez diot inori errurik leporatu nahi eta hobenik egotzi nahi, baina bai, hainbate aldarrikapenetan eta oso bakarrik sentitu, bakarrik ibili nintzen eta zenbait gauza esateko, ba, beti berberei edo berberari deitu behar izaten zitzaien, eta horrek erabat nagitu eta nazkatu ere egin ninduen azkenerako, eta alako batean, ba, soraluzen oholtzan bertan kantatzen ari nintzela, sentitu nuen, bueno, hauxe duk eguna eta lekua, eta kilo, banoak, eta alaxe egin nuen, eta garrantzitsuena da, egun bakar batean ere enaizela hartaz da mutu.
Bertxuek zenbat eta kolore gehiago, orduan eta euskara, ere mugeiagotara iritsiko da, hori da?
Zalantzarik ez. Azkenean, zuke joera bat nagusitzen baldin baduzu edo nagusiarazten baldin baduzu eta hildo horretatik kanpo baldin bazaude, ba askotan hartzaile gisa ere bai, entzule gisa ere bai, ba erabate bazter sentitzen duzu zeure burua, eta nik inguruko jende askorengan sumatu dut hori. Ni nazkatu ninduan. Makina plazatan topo egin genian, baino ibezalaxe niere nazkatu ninduan, eta behar bada etorriak izango dira berriz, orain nik ez dut plazaz plazako ibili hori segitzen, baina pentsatzen dut orain gauzak aldatu izango direla, eta askoz ere goxoagoa eta atseginagoa izango dela bestelako iritziak eman ahal izatea ere, eta igurtzi hori zinezkoagoa izango dela, eta hori...
Noren igurtzia botatzen nuen zuk faltan?
No, plazaz baldimazabiltza, idazlea baldimazara ere beharko duzu goxotasuna eta hurbiltasuna, eta baina plazaz abiltzanean hor ez zaude zeure ganbaratxoan sartu eta zeure bakardadean, gizona bere bakardadean ez da egoten. Plazaz abiltzanean jendearen igurtzi hori ezinbestekoa da. Eta igurtzi ez ezik goxotasuna ere bai. Eta nik goxotasun hori erabat sentitu nuen, nire bertsolari ibiliaren lehendabiziko urteetan, eta gero, ba, gertaera jakin batzuez geroztik, ba, goxotasun hori ez erabat, baina hainbat eta hainbat esparrutan behintzat, baina enuen sentitzen, eta alderantzizkoa sentitzen nuen gainera, eta, bueno, erabaki hartu nuen, eta esan bezala, ez dut sekula ere damurik izan.
Euskararen egunaren atarian gauda, aitortu behar dizut zuarezko pereza ematen didala.
Zuri ere bai.
Zuri ere bai. Kontuan izan da, egun horren bueltan, bereziki ardura duten, erakunde, eta gehiago egin zezaketen eragile askori entzungo dizkiegula mezu gozoak, eta gero hori ez datorrela bat, maiz egiten dutenarekin. Euskaraz lan egiten dugunok badakigu.
Ala eta guztiz, iruditzen zait, mugarri izan litekeela une honetan bizi dugun momentua.
Badirelako erakunde eta bestelako eragilen arteko konplizitateak josiak?
Jostenari. Atzo bertan Gipuzkoako foru aldundian sinatu zuten konpromisoa, funtsezko iruditzen zait. Gipuzkoako hainbat eragile garrantzitsuk, pisu haundiko erakundeek eta eragileek sinatu dute, akordio bat, konpromisoak dakartzan akordio bat, eta horrek kontraesanak eta ezinak ere bistaratuko ditu. Zenbaitek Michelin handi xamarrak dituztelako eta ditugulako. Baina ala eta guztiz ere, ba, borondate bat erakusten du, borondate irmo bat eta aurrera egiteko grine bat erakusten du. Eta bestalde, ba, bueno, 365 egun euskaraz izeneko ekin bide horretan ere, behar bada orain arte ez bezalako konplizitate sarea josi da, erakunde ofizialen eta euskalgintzako eragileen artean. Hori nire ustez behintzat bere biziko garrantzia duen gauza izan daiteke, eta inoiz baino indar gehiagoz eta inoiz baino jende gehiagok norantza berean bultzatzera eraman gaitzakeena.
Gaur egun Donostiako udalean Miren Azkaratek daraman sailean, Euskarat Hezkuntza sailean aholkulari lanetan ari zara besteak beste, talaia horretatik desberdin ikusten da egoera edo are eta nabarmenago orain aipatzen genituen inkoherentziak euskararen inguruan?
Ba, inkoherentziak badaude, ez dago zalantzarik, eta kontraesanak, eta jokabide amorragarriak, eta jendaurrean gauza bat esan, eta eguneroko praktikan beste batera gutxi, eta horrelakoak badaude, eta gero ere izango dira, baina behintzat esan dizuan moduan konplizitate sare hori josteko borondateak, eta nik gainera benetakoa dela uste dut, prozesu horretan barne-barnean egon naiz oraingo honetan, eta badakit ze jende zenbateko gogoarekin aritu den horretan, aritzen segitzeko gogoa duen, eta horregatik esaten dizut, batzuetan bai, nagitasun puntu bat sortzen dute harlako gaiek, eta kanpora begirako aurpegi bat ematen da askotan, eta baina iruditzen zait, oraingo honetan oso une garrantzitsuan gaudela, inoiz baino jende eta erakunde eta eragile gehiago direla, garela, norantza berean bultzatzeko borondatea eta gogoa erakusten dutenak dugunak, eta badut itxaropena, zinezkoa.
Bueno, lehen aipatu dugu, talaia horretatik, erakundetatik, baina zure konpromisoa euskararekiko maila personalekoa da bete-betean. Eta, bueno, zer horrek esan zen idan mikrofonoz kanpo, ez da elkarrezketa ulotzerako orduan, ez dakizula zenbateren jokoa, ez dakit, eragina duen egiten duzunak ululanak, baina pentsatzen dut, jabetuta zaudela gure jardunean, ezinbestekoa dela, fiskalizazio lan hori, bereziki komunikabide publikotan ari garen ontzat.
Bai, zuk zeuk, hau elkarrezketa ulotzeko deitu zen idanean, aipatu zen idan, hainbat iztunek ze maila kaskarreko euskara darabilen, eta nik aipatu nizun, eta iruditzen zait aipatu eta azpimarratu beharrekoa dela, planoak bereizi beharra. Kaleko jendeari euskara erabiltzeko esan behartzaio. Nik badaukat horri buruzko bertso bat, horre Bilboko Euskararen Museoan edo jarrita dagoena, edo egontzena, edo zer nolako zortea gure hizkuntzarena hainbat iturritatik edaten duena. Euskararik onena da norberarena, eta txarrena berriz egiten ez dena. Eta nik mezu horren oinarrian dago, erabili egin behar dela. Ondo egiten duenak, ondo egin dezala, eta horrek ingurua ere aberasten du, eta gutxi dakienak bere pikin hori ere erabili dezala. Horretzaio inori mugarrik jarri behar, alderantziz. Animatu egin behar ditugu, euskaldun zahar erdoilduak, euskaldun berri ilusionatuak, euskaldun berri bortxatuak, horrelakoak ere asko daude, eta horiek denak bultzatu egin behar ditugu. Baina komunikabideetan, eta ari direnei, eta garenoi, eta askoz gehiago eskaitu beharko zaigu, pentsatzen dutnik.
Ni naiz kaletan zehar, neguko eguzkitan lanera.
Xabier Lete, zure bihotzeko fonotekan ezinbestekoa, ez?
Bai,
ni naiz.
Bai, nere bihotzeko fonotekan, eta nere bizitzan pertsona gakoetako bat, pertsonarik eta sortzailerik gogokoenetako bat.
Akulu lan horretan urruntxo joaten zarela pentsatzen duenik ere bada.
Esate baterako
pilotariei abizena aldatuz?
Aldatu ez diete egiten.
Albizuren ordez, albitzu.
Baina hori ez da aldatzea, hori da bere onera ekartzea.
Berak ala esaten du?
Nik hori ezpaitago, nik beti esaten dut, eta Euskal Irrati Telebistako Euskara arduradun nagusi den Asier Larrinagak berak esan zidan hau orain urte asko, izena norberarena da. Alegia, zuk izan zaitezke Asier, eta bukaeran jarri atxean nahi baldin mauzu. Baina ezin zaitezke izan etxaniz, zehatxerekin euskal edabideetan esan nahi dut, eta nik esate baterako Galarza ahoskatu beharko alnuke. Galarzak bere deitura ala idazten duelako, edo gaur egun retegik retegi idazten du, baina garaibatean retegui idazten zuen. nik ez ditut erabakitzen gauza horiek. Horiek ez dira euskitzekeriak. Horiek euskaltzaindiak
erabakitzen. Ah, badira euskitzekeriak.
Ez, neure oraintxe esan dizut. Horiek ez direla nik hartutako erabakiak. Euskaltzaindiak erabakitzen du. Euskaltzaindian sartzen baldin bazara bere webgunean, eta onomastikan sartze itez, eta deiturak. Eta zuk sartzen baldin baduzu albizu, jarriko dizu euskal era arautua albitzu. Albizu zer da? Ba, garai batean, ba, eskribau espainiarrek eta udaletxeetako langileek eta ba, espainolizatutako deitura bat, baina albizu izeneko baserririk esagutzen alduzu esate baterako. Makina bat lekutan badaude albitzu, 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 baina albizurik inon ba ote da. Baserrietan eta utzi zaio. Beroiz esan beharko alnuke.
Eta zu hortaz, Xavier Peritz.
Bai, hori ere euskaltzaindiak erabakia. Halako batean sartu nintzen hor eta ikusi nuen, ara, euskalera arautua Peritz. Eta gerora jakin nuen, ba, hor euskaltzaindiko onomastika saileko adituei eta eskatu nien dokumentazioa, eta bidali zidaten, Andres Inigok eta Salaberrik eta Patxi Salaberrik eta bidali zidaten dokumentazioa, eta ertaroan, ba, erdiaroan euskal deiturarik edatuenetako bat zen, Nafarroan eta asko ziren Peritz eta Peruren semea izaten zen Peritz, atzizki latinoarekin, eta Xueroan ere bai, eta Xabierko Frantziskoren aitona ere Peritz zen, eta gero belaunaldiz belaunaldi aldatzen zelako, etzen Xabierko Frantzisko Peritz izan,
eta bestela, hortaz, ala izango aner, zen ura ere. Aner eta Garazi, zure semea labak Peritz, izango dira, Aner gainera?
Dira. Dira. Aldiz, aita eta semea ez, aita eta anaia ez.
Aita eta anaia ez.
Utikan.
Aner Peritz bide batez bersolaritzan oso fin dabilena, ez? 15 urterekin berso paperleiaketak eta irabaziz.
Bueno, zaletasuna badu eta hori da garrantzitsuena. Berso mundua ikaragarri gustatzen zaio, zeharo maiteminduta dago, ni 15 urtetan engoen bezalaxe, nik asko gozatu dut beste inungo mundu tamaino gehiago gozatu dut, berari ere gozagarri gertatzen zaio, oso lagun arte eta inguru aberatsa eta edarra dauka gainera, bertsoak jolaserako bidea ez ezik pensaketarako, ausnarketarako, arrazoiketak lantzeko bidea ematen du, eta dabilela eta goza dezala.
Aner eta Garazi dira zarrenak, Aner zuena, Garazi adoptatua, eta Jon
denagureak
denak zuenak eskesana
aner biologikoa
bai
odolekoa
Garazi ez odolekoa
Garazi kolombiarra kolombiar indigena purua
eta Jon urtebetez geroztik harreran duzuena orain 9 ditu okerrezpanago
orain 10 ditu baia gurekin daramatza 9 terdia
ze zaila harreraren neurri batean ez agur esatea egokitzen bada
egokitu liteke, eta askotan egokitu zaigu, baina bizitzeko esperientzia zoragarri bat ere bai. Eta gainera, pentsatzeko molde horri, erabateko itzuli eman behar zaio, hankaz gora jarri behar da.
Ea nola?
Nola, ba, ume bat doakizunean ez duzu pentsatu behar, ume bat galtzen dugu, ume bat doakigu, ume bat iagurresan behar diogu, haze utxunea, ez, zu pentsatu behar duzu, ume hori, ze premiarekin iritsi zen gure etxera. Ze baldintza psikologikotan eta fisikotan iritsi zen. Eta orain, beste leku batera joateko, beretzat hobea izango den destino batera joateko garaia iritsi zaionean, nola dago. Eta normalean, bilakaera izugarria izaten dute, ba, etxe batean, family batean, umezi betetako etxe batean, goxotasuna eta hurbiltasuna eta besarkadak eta muxuak eta eskaintzen dizkiezunean, ba, sekulako bilakaera emozionala izaten dute, eta askoz ere zabalagoak, goxoagoak, maitakorragoak, emankorragoak izaten dira, ia irtetera doazenean. Eta horrek utxunea eta tristura ez, horrek poza eman behar dizu, bete egin behar zaitu, sekulako ilusioa eragin behar dizu, arrotasuna ere bai, ez arrokeria, arrotasuna ere bai, eta lehendabiziko eguna gogorrak izaten dira. Guri azkena joan zitzaigun umeaz ere zenbat oroitzen garen, egunero.
Senegaldera?
Egunero, bai, hor Senegalko mutiko bat izan genuen, zoragarria zen gainera, hain maitak horra, hain goxoa, alako irriparra zuen.
Eta, baina familiako WhatsAppean jarraitzen du, ez?
Eta ez ura beste bada.
Ah, ura beste bada.
Bai, ura beste bada. Ura pape da, gure familiako WhatsAppean, gure etxeko WhatsAppean, alegia, emaztea, Aner Garazi Jon, pape neu eta Pape gaude, edo Pape eta neu gaude, talde horretan. Eta ba, eguneroko harremana daukagu, eta noiz nahi, zortzietan denok afaltzera, jartzen baldin badugu WhatsAppeko talde horretan, berak Senegaldik erantzuten du, banua, zer dao afaltzeko? Eta hori ederra da, joan zen, eta utxune hori hor dago, baina hor dago. Ustu baino gehiago bete egin gintuen, eta egunero betetzen gaitu gainera.
Xabier Euskitzea, eskerrik asko.
Zuei.